Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Kaixo, arratsaldeon, Oiartzun, Antxeta eta Zintzilik irratia entzuten ari zareten guztioi. Dagoeneko ja maiatzaren bigarren astean gaude, ja jun zitzaizkigun euriak eta beroa etorri zaigu, eta zelako beroa gainera, eh? Bueno, guk hemen zintxo-zintxo ordu hau betetzeko prez, badakizue Aiako harrikada Oiartzun, Zintzilik eta Antxeta irratien artean amankomunean egiten dugun saioa dela. Sortzitan entzuten da, Antxeta irratian eta Oiartzun irratian, eta sortzitarritan berriz, ostegunero, Zintzilik irratian. Irrati bakoitzak audio bat edo audio pare bat bidali, eta horiek dena bat abestean atzetikan jarri, musika pixka batekin naztu, agenda amaierako utzi, eta horrekin ba, betetzen dugu ba, Aiako harrikadaren ordu hau. Gaurkoan ere, ba, hainbat audio eta elkarrizketa ditugu zuentzako, hasteko Oiartzun irratiarekin hasiko gara. Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen inguruan hitz egin dute Oiartzun irratikoek Irati Iziarrekin. Hona hemen elkarrizketa.
Gaude ere udarari begira jartzeko garaia bada, eta udaran ondartzaz gain ikastaroak egiteko ere aukera izaten da. Udako Euskal Unibertsitateak ikastaro batzuk antolatzen ditu, eta horren inguruan hitz egingo dugu Irati Ziarrekin, UEUko udako ikastaroen arduraduna. Egunon,
Irati.
Bai, egunon.
No, zer moduz Eibarralde horretan?
Bueno, mentxe, landalan, udako ikastaroak prestatzen.
Hala da, izan ere, bueno, 40. Urtea, urte, borobila ez da?
Hori da, bai, alde batetik, ba, udako ikastaroek 40 betetzen dituzte aurten, batez be, eta, bueno, aipatu behar da, Iparraldeko udako ikastaroen urte urrena dela, baina bestalde, ba, baita urte urren gazigozua, nola baita esateko ez, badakizue, UEUk Eusko Jaularitzaren diru laguntza galdu zuela, honek batez be, ba, estruktura edo lan egiteko moduari, ba, eragin dio, eta, bueno, ba, udako ikastaroen bitartez egin nahi duguna da aprobetxatu UEUren errekonozimendua lantzeko, UEU beharrezkoa dela aldarrikatzeko, eta, bueno, hori udako ikastaroetan, ba, landuko dugu baita.
Eta bereziki aurten behar dena, jendea ikastaroetara joatea, matrikulatzea, ze diru laguntzarik gabe, ba, beste diru iturri batzuk behar dira.
Hori da, ez, alde batetik, ba, bai ikastaroen antolaketan bertan ere, ba, gure bazkide eta gure ingurukoen auzolana sustatu dugu, alde batetik, ez da? Baina beste azuk esan duzuna, azkenean diru laguntzari, ba, diru laguntza horrek gabe aurrera egin behar dugu, eta helburuetako bada ba, matrikula asko lortzea, ba, egoera ekonomikoa hori pixka bat hobetzeko, baina baita ba, ikastaro guztiek aurrera egiteko.
Horretaz gain, bueno, ueuren egoera ekonomikoa ez da ona, jendearen aerez, baina bueno, esan beharra da, udaletxe askok diru laguntzak ematen dituztela, tartean Oiartzungoak ere bai.
Hori da bai, azkenean dirua guzti hori afektatzen digun gauza bada, krisiaren afektatzen diguna, eta hori da, matrikuletan ere beti be, bat deskontuak eta sortzen ditugu, ezta? Badakizue matrikula orokor bat badago, baina gero ikasle, langabetu eta erretiratuentzat bat deskontua daukagu eta gero UEUko bazkidek ere deskontu berezia daukagu. Eta gero zuka aipatu bezala hainbat diru laguntza publiko ere badaude eta hauen berri ematea interesgarria da ze batzutan eman gabe gelditzen dira, ez? Ba, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundietik ere saiatzen gara lortzen, Donostiako udala, baina zuen kasuan zuka ondo aipatu bezala Oiartzungo udala ere diru laguntzak ematen ditu.
Garai batean, UEUren ikastaroak, bueno, bi astetan izaten ziren, Iruña, bueno, Baionan lehenik eta ondoren Iruñan, baina, bueno, jada urte batzuk badira, Eibarren ere egiten dituzuela, ze datatatik, ze datatara izango dira urten.
Hori da, bai. Begira, udako ikastaroak gutxi gora eraburuan eukitzeko, ekainaren 26an hasiko dira Eibarren, ondoren Baionara mugituko gara, urrengo astean, urtailaren 4-6 egongo gara Baionan, urrengoan Eibarrera hurbilduko gara berriz, badakizu Eibarren daukagulako gure egoitza nagusia, eta orduan etxean ikastorak eskaintzea oso erresa da guretzat, eta ikastoren amaiera beti bezala Iruñan, San Ferminen ostean, eta urtailaren 16-18 egongo gara Iruñan.
Jendea pentsatuko, jo, udaran ikastera, ikastaroak egitera, baina esan beharko zaie giro berezia izaten dela.
Bai, hori da segurenez, ba, udako ikastore daukaten balioetako bat, ez da giro hori. Bai, ba, urtea amaitzen dabil, ikasturtea amaitzen eta berriro ikasten astea batzuri ba, nahi ere eman aldie. Baina bai, esan behar da, ba, ikastaroetan parte hartzeak ere badaukala ba, bizipen bat, ez da, bada, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko aukera bat eskaintzen dugu, batez ere, ba, hau garrantzitsua da Baionan eta Iruñan, ez, bertako ba, egoera ezagutzen dugulako, eta da, ba, hori ikastea, baina esfortzuri gabe ikastea.
Eta gero, bueno, erreztasunak ere ematen dituzue, bai, ba, Baionara kotxez joateko ba, jendea lotu, eta holakoak ez da?
Bai, hori da, ez, lehen matrikulekin egiten dugun moduan, ez, jendeari erreztasunak eman ikastarotan parte hartzeko, ba, bestelakoetan ere saiatzen gara, ba, ikastarotan parte hartze ez izatea hain astuna. Ba, bai, ba, joan etorriak antolatu, eta gero, ba, otorduak ere bai, guztiok batera egitea, eta, bueno, holakoak ere saiatzen gara. Azkenean hori, ba, udako ikastaroetan parte hartzea ba, bizipen badalako, ez dela ba, bakarrik klasera joan, zure ikastaroan egun eta aldegin. Ba, beste zerbait ere eskaintzen saiatzen gara.
Eta sortzen den giroa esan bezala eta lagun artea, bikaina. Bueno, ze motatako ikastaroak edo izango ditugu?
Ba, begira, orokorrean gure ikastaroak oso anitzak dira, eta mota ezberdinatako ikastaroak eskaintzen saiatzen gara, ba, alik eta publiko zabalenaren gara iristeko, eta guztiok ere, ba, gure guztoko ikastaren bat lortzeko, ikusteko, vamos. Eta, bueno, bai esan, ba, tailerrak daudela, ba, daude beste ikastaro mota batzuk, ba, analisi edo gogoetak lantzeko tailerrak, markatu, eta gero garapen pertsonalarekin lotutako tailerrak ere baditugu, ez? Orduan ikastaro 40 ikastaro hoien artean aipatzea, ba bueno, ba batzuk adibidez batxilardegiri buruzko ikastaro bat edukiko dugu, ba bere testuak eta analizatuko dituzte. ETB-ren 30. urteurrena ere analizatuko duen ba beste ikastaro bat, baita Nafarroko konkista edo emakumeen historia landuko dutenak, gero ba irakaskuntzarekin lotutako batzuk, komunikazioa, ba, jenderen aurrean hitz egiteko tailerrak eta olakoak, inguru gehiroa eta ekologia lantzen dutenak, ba, agroekologia edo bioarkitektura, ba, beste batzuk aipatzekotan, ba, IKT-ekin edo, ez, informatika eta olako teknologiekin lotutakoak ere beti garrakastatxoak izaten dira, eta adibidez, ba, urten, smartphoneetan, ba, programak egiteko ikastore bat, edo Scratch ikastore bat, eta, bueno, ba, psikologia, eta ber, ez, ikusten duzu oso anitza da.
Irati, nik adibidez zientzitakoa naiz, zientzitako ikasketak egin ditut, baina egin dezake beste adar bateko ikastaroren bat, ezta? Ez du zertan nire lanarekin lotutako ikastaroa izan beharrik, hautatu beharrekoa.
Hori da, bai, izen ematea ikastaroetan betik irekia da eta ez da eskatzen aurretik inolako titulaziorik. Bai, ba, pentsatzekoa da, ikusiko duzu ikastaroen egitaroa irakurtzerakoan, ikastaro batzuk nahiko espezializatuak dira eta horietan parte hartzeko aurretik ba, ezagutza minimo batzuk behar izaten dira, adibidez bai, informatikako batzutan, ezta? Baina bestela, hori irekiak dira, interesa daukan edonok parte hartu dezake, eta baldintza bakarra, baldintza deitu baldin bada albazaio bentsa, eta euskalduna izatea, euskara utxean ematen diren ikastaro batia.
Hori da, esango dugu astelenean, hilaren 14ean zabaltzen dela izen emateko epea, noiz arte?
Hori da, 14ean irekita eta bueno, ikastaroak hasi baino astebete lehenago arte izen emate irekita dago. Bai aipatzea, ba, talde txikiak hobesten ditugula eta talde txikiak batez ere ulertzen dugulako pedagogia aldetik hobeak direla, ez talde txikietan parte hartzea erresagoa delako. Orduan interesa daukana begiratu dezala webgunea eta izen eman dezala ahalik eta lasterren.
Eta bueno, zein da helbide hori, nora jo behar dute?
Bai, begira, gure ikastaroen informazio guztia egitaraua eta hori dana gure webgunean daukazue, uu.org. Hor sartu, diru laguntzak, nortzuk ematen dituzte, ze prozedura jarraitu behar dan, ze prezio, eta matrikula ere bertatik.
Bueno, nik pertsonalki esango diet gure entzulei, askot, bat, urte batutan probatutakoa naizelako ikastaroiek animatzeko, eta bueno, pentsatzen dutzuk ere, deialdi bera egingo duzule irati.
Bai, noski, bai, etze, azkenean egia da, gure partaiden artean proportzio oso handia errepikatzailea dela esan daiteke, behin baino gehiagotan etortzen dana. Ba, bueno, hori da guretzat seinale, ba, gustora gelditzen dela.
Eta ikasteak lekurik ez du hartzen, beraz anima daitezela.
Hori da, ez dauka lekurik, ez dauka adinik, ez dauka garairik, eta bueno, ba, aprobetxatute dezaketela, aukera hau, Oiartzungo udalaren diru laguntzak ere, ba, pena izaten da eman gabe gelditzea, orduan galdetu udalean, zete laguntza dauden, eta animatu udako ikastaroetara.
Ba, irati, ziar, UEU-ko ikastaroen, udako ikastaroen arduraduna mila-mila esker, gurekin izateagatikan, eta hurren arte.
Zuri, eskerrik asko.
Aio.
Agur.
Segidan, Oiartzun irratiaren begiarna elkarrezketa dugu. San Marko mankomunitateko lehendakaria den Ainhoa Intxaurrandieta gonbidatu dute.
Oiartzungo udalaren tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Aste azkena dugu, eta aste azkenero bezala, Oiartzungo udalaren tartean, ez da mirari?
Ba, bai, ala da, eta gaurkoan, ba, Talaiako garbigune berriei buruz itzein behar dugu, aste honetan albistetan aipatu dugu, eta, bueno, ba, Ainhoa Intxaurrandieta etorri da gure gana, San Marcos Mankomunitateko, lehendakaria, egun hona, Ainhoa.
Kaixo, berdin.
Bueno, lehengo astian edo inauguratua, ez?
Hori da.
Talaiako garbigune berria, Oiartzunen, baino eskualde guztiantzat irekia.
Bai, dudik gabe, ditugun garbigune guztiak dira mankomunitateko biztanle guztiarentzako. Bai, Lezo, Ereta, Pasaia, da baita Lasarteko pertsona batentzako ere izan daitezke.
Beraz, ez dela Oiartzuarentzat bakarri mugatua, eta bueno, inguruko herrietakoak entzuten bat gaituzte, ba, aukera hor dakatela. Bueno, hor, zera, San Markosei intzitzaion eskaera Oiartzundikan, ez? Oiartzungo udaletikan.
Bai, aurreko legealdian eskaera egin zabaldu zen eta bueno, aldundiak eskaintza egin zuen diru laguntza bat emango zuen horren alde eta begiratzen aritu ginean ia ze lur zen egokiena eta Oiartzunek ba beharra zuen eta lurra ere egokia zuen eta aprobetxatu genuen aldundiaren diru laguntza hori egin ahal izateko.
Pentsatzen dut Oiartzun udalarentzat ere esfortzu bat suposatu dela lur hori uzteak.
Bai, eta lurra lagatu du Oiartzun udalak dohainek. Bestela ba ezingo litzake egin erosi beharko bagenu lurra eta ba ezingo genuke.
Litzateke aurrera emango holako.
Ez dira be.
Egitasmoa. Bueno, igual jende asko ja ezaguna da Garbigune kontzeptua, baino ze bertara zera mandateke.
Bai, ba, bertara, etxean sortzen diren hondakinak eman behar ditugu. Bai, arriskutsuak eta arriskutsuak ez direnak ere. Oiartzunen gainera atezateko sistemarekin badakizue eta ja oso kontziente zerate, ze atera daiteken eta zerrez, eta atezateko sistema horretan atera ezin daitekena hori da eman behar dena. Berez, sistema hori ez dugun herritan, edukiontziek duten hau handi horretan sar daitezke gauza batzu, baino berez ezingo genituzke bota. Eta hori da Garbigunetara ekarri behar ditugunak. Ba, alde batetik, olio, sukaldeko olioa adibidez, telebistak, ordenagailu zarrak, gero bizikletak, bigarren, bueno, ba, zarrak gelditu diren bizikletak, eta beste bat erosi behar duzunean, askotan ez dakizu zar horrekin zer egin, horrera ere eman berrerabilpen gela bat ere badagoela, ba, beste aur batzuk erabil dezaten.
Beraz, esan daiteke, hau Oiartzunentzat dela atezatekoan osagarri den zerbitzu bat.
Atezatekoaren osagarri, berez, edozein sistemaren osagarri. Uh-huh. Ez, telebistak eta ere ezin ditugu bota beste herrietan. Ba, batzuk botatzen dituzte, baina ez lirateke bota beharko. Ez?
Igual azken urte hauetan ez, baina garai bateko irudioikoa bazen.
Hori da. Bai, gauzak gaizke egiten ditugulako beste herrietan, ez?
Bueno, kudeatuko duen elkartea, Arraztalo elkartea izango da. Hori ere, berezia ez, edo behintzat, gaixo psikikoen gizarteratzen laguntzeko.
Bai, Garbigunea ja, bueno, martxan zegoenean Arraztalokoekin izan nuen elkarrezketatxo bat, eta, bueno, ba, ikusi nuen beraiek ere eskaintza hori egin zuten, eta nik uste dut, ba, bidezkoa dela, ez? Denok pasatzen dugu gaizki, pasatzen ari gara gaizki krisialdi honetan, langabezi tasa ikaragarria da, baino arazo psikikoak edo dituztenek, ba, beraien egoera larriagotu egiten da, orduan, bueno, ba, laguntzatxo bat ere beharrezkoa da.
Bueno, ordutegiak ez da egitola buruz bakizun, nik hemen aurrean dakat, bestela nik esango dut.
Esan zazuzuk.
Bueno, astelenetik larun batera, 10:00 ordu bat eta astelen, asteazken eta ostiraletan, 5:00-8:00. Gio guain sortu zaiten zalantza bat, Ainhoa, Garbigunea gauzak utzi, hortako da, hartu daitezke bertatik bai. Gauzak?
Bai, bai, berrera pengera bat ere badago. Hor, sarreran badago berrerabilpengela bat eta zuk adibidez balen aipatu duana, ez? Ba, bizikleta bat, ba, txikia gelditzen zaizunean edo ordenagailu bat, ba, beste bat aldatu berdezun, beste bat hartu berdezunean eta ondo dago berrerabilpengela horretan utzi eta beste dozeinek har ditzake doainik. Ara joan, begiratu zer dagoen eta doainik hartu ditzake, ba, etxean erabiltzeko azkenean hondakinen jerarkia hori, ez? Betetzeko edo lehenengo pausua hondakinen jerarkia horretan da hondakinak murriztea. Bigarrena da berrerabiltzea eta hirugarrena birziklatzea. Da berrerabiltzeari ere indar eman behar diogu. Azkenean transformaziorik gabe hondakinak murrizteko beste modu bat da, ezta?
Bueno, no está.
Bai, ez nik, ya que hemen daun San Marko Mankomunitateko presidentia esan nahiot, Leicester, Lezo eta Pasaian ezarriko dela ateko bilketa sistema. Eta ez dait, ze balorazio itzen duen? Horretik,
Bani pospozik nago. Ni Lezo harra naiz, eta orduan konten. Atezateko sistema onartu dugulako, eta bueno, hortxe borrokan ari geha. Gustora eta ilusio handiarekin. Nik uste dut hori azkenean eman beharreko pausu bat dela, ez? Orain arte oso gaizki egin ditugu gauzak, eta bada garaia, ja, ba, kontutan izateko gure ingurumena, osasuna, eta azkenean buruarekin jokatzea, zentzuzko gauzak egitea, ez?
Beraz, geroz eta herri gehiago daude atezateko bilketan barruan sartuta, zer esango zenieke hemen herrian bada talde bat atezatekoren kontra eta suposatze dut beste herrietan ere izango da, zer esango zenieke talde horri, zer esango zenioke? No?
Ba, hombre, nik uste dut sistema guztietan egon daitekela jendea kontra edo alde dagoena, baina orain arte emaitza oberenak lortu dituen sistema, birziklatzetasetan, atestatikoa izan da. Orduan, birziklatzetasan, emaitza honak lortzeak esan nahi du ingurumen aldetik zuzen jokatzen ari gerala, osasunarentzako ere bai, eta ekonomikoki ere bai. Ikaragarrizko diru pila joaten zaigu, beste udaletan, zabortegietara botatzen ditugunean birziklagarriak diren hondakinak.
Eta gero ere gure osasuna ere hor dago, ez da?
Dudik gabe, ikusi, bueno, San Marko zabortegira joatea besterik ez dago, ez, edo beste edozein zabortegietara joatea besterik ez dago, edo raustegi bat eta ara bisita bat egitea, eta horrek konbentzitzen zaitu azkenean, osasunaren alde pausu txikiak, aldaketa txikiekin pausu handiak eman ditzakegula, ez?
Zagit, jazta, orduan,
ez? Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago behitu nahi duzu nahi, no?
Ez, ba, ni batu nahiko nuke, ba, jende guztiak ere pausu hauek aurrera, pausu hauek hartzea eta aurrera egitea honetan, ez da?
Ba, mila esker, Ainhoa, eta segi lanean.
Arte. Vale, ba. Zuen ez erregin, ez zen bere eskumenekoa, baina adostegoen
gurekin, doan eman zigun bostekoa. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Oiartzun irratikoen audioak entzun ondoren, goazen Antxeta irratikoekin. Pasaden asteburuan pausun eskualdeko hainbat elkartek egineko pintxoak dastatzeko aukera polita izan zuten, askok eta askok Bidaso euskeraz bestaren inguruan. Bertoli eta Bakalau elkarteek saio ostatuaren laguntzarekin Antxeta irratiaren alde antolatutako beste izan zen, eta pintxoak, arno dastaketa, kontzertua, baskaria, kantuafaria, palatxapelketa eta hainbat gauza egon baziren ere, ba audio bilduma txiki bat prestatzeko ere, ba beta hartu zuten Antxeta lagunekoek. Hona hemen audio hori.
Bidasoan euskaraz edizioaren baitan larun batean elkarten arteko pintxo lehiaketa iragantzen Euskal Herriko arno dastaketarekin batera. Urruñatik, Hendaiatik eta Irundik etorritako 12 elkarteek euskararen inguruan biltzen den bestarekin bat egin zuten, eta horietako 9 pintxo lehiaketan parte hartu zuten. Euripean baina giro ona gailendu zen pausu aldean egin zen bestan, hala kontatu digu Iparra Hego elkarteko Erramunek.
Bo, nik uste dut oso nata musikari ezin hobeak. Ba, agian bizkat eguraldi eskasa eta ez zen etorrek atzeratu indola jendea, baina ba, pozgarri da ikustea hemen jendea umekin da oso polite.
Publikoa alde batetik eta bi epaile bestetik aritu izan ziren pintxo goxoen dastatzen.
Oso polita Artu? Da, eh? Habe, presentazioa eta oso polita.
Bai, habe, hartu jateko. Zurea, hartu zurea, txintxin.
Polita, oso polita, bai zokina,
Irungo ekate elkarte gastronomikotik Joseja Zabalo eta Urruñatik Bizkai. Bi epaile, 9 elkarten pintxoen aztertzeko. Originaltasuna, pintxoaren aurkezpena eta zaporearen irizpideen bidetik aztertzen saiatu ziren. 9 pintxo eder, jaso, zituztelarik. Joseja Zabalo.
Adibidez, badago pintxo bat oso jantzia zegoena saborez berdinez. Bai testuraz, bai sabore fuerteaz edo xuabeaz, eta sumatzen zan bere txortasunean edo bai xamurduran edo gero adibidez batek gasta zuen bezala, beste batek bazuen bestelako fruitu mota batzuk eta horrela oso goxuak. Osea, zaila da momentu batean gogoratzea uki ditugun kasi pintxo guztiak, baina oso ondo.
Baina zer da pintxo batek izan behar duena?
A ber, pintxoa berez nik ulertzen dut bokauko zea puska dala edo ez dakit pintxoa hitza berak esatu momentuan jatekoa, gero ere badago ba, edaluntzi baten edo aurkeztu daiteken edo pixkat komplikatuagoan. Nere ustez, zapore batzuk konzentratzea bokau batean hartzeko horretan.
Irizpideak irizpide, gero aukeratu behar da, zeinek eraman behar duen lehenengo saria, batzuetan zaila, erabakitzea.
Zaila da, ba, zenta maila zela oso ona zen, eta ebazien zela gauza batzuk oso ongi zela presentatuak, eta ba, gero ba, diferentziau dira saborearekin zela epaitzen dela.
Azkenean, Hendaiako Hendaitz elkarteak eraman zuen lehenengo saria bigarren, Urruñako besta komitea gelditu zen, eta hirugarren Irungo Hazia elkartea. Lehenengo postuan beraz, Hendaiako gazteak aurkitu ziren, eta ez zuten espero lehenengo sariaren jasotzea.
Ez bat ere, ikusi dugu besteen pintxoak eta ez genuen bat ere pentsatzen irabaziko genuela.
Lehiaketa, orotariko pintxoak giro honean dastatu ahal izan ziren, elkarte guztien arteko besta bilakatuz. Eta urten, elkarte berriak gehitu badia ere festa ontara, ba, astapenetik dauden elkarteen artean, iparra egoa elkarteko lagunak ditugu. Eta urtengo ediziorako nola prestatu diren, eta nola pasaduten eguna ere kontatu digu Erramunek.
Ba, bueno, ezagite, ia urte asko daramazkigu zukaldaritzan da, bueno, ba, egiten dugu zerbait berezi ekarri, ba, pentsatu gabe gehiegi, baina gaur konturatu geha, ba, jarri dugu pintxo bat oilasko bularrakin eta pizkabet eta esparrago berdek eta arrenakin eta zeakin urdoi azpeokin, eta gero la gaineti bota pinoi batzuk eta jo, jende gaitu da harritxuta eta oso, gelditu gara generorik gabe bere ala. Oaina ega errezerbak, ekarri dugu txoizoa gure harakinak erregalatutakoa, eta, bueno, ba, ea horrekin konpontzen dugu zerbait, oain hasi de gaina gure lagunak eta etortzen da, eta git, gaizki.
Eta ala, atxaldean Open Brass bandaren giropean, eta ondoren jam session eder batekin bururatu zen larunbateko eguna. Ostiralean kantu afaria, larunbatean pintxo lehiaketa eta arno dastaketa, eta igandean bapala txapelketaren inguruan giro ederra sortu, eta bazkari alaitu batekin bururatu zen aurtengo bidasoan euskaraz, besta.
Antxete gratikoa gaurkoan bi audio bidali dizkigute eta bigarren honetan Audrio Hawk zine gileak Le Cimintere de Bilbans dokumentala aurkeztu berri du. Erretentzio zentroetan eta etorkinen egoeraz aritzen den dokumentala da eta Audrirekin hitz egiteko aukere izan dute Antxete gratikoek. Hona hemen, elkarrizketa.
Odreok zinegileak Le Cimetière de Vivant dokumentala aurkeztu berri du. Erretentzio zentroetaz eta etorkinen egoeraz hitz egiten duen dokumentala da eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
Barne ministerioak esan du 40.000 etorkin gehiago kanporatu behar zituela 2012 bukatu aintzin. Olako politika batean gaude frantses estatuaren barnean eta beraz guretzat ere hemen Hendaian. Etorkin hauek kanporatzeko berda denbora bat haien kanporatzea antolatzeko. Berdira hainbat egun, 15, 20, 25, orain 45 egun martxan ezarri ditu estatuak kanporatze horren ibilarazteko. Eta beraz etorkin hauek sartzen dira retentzio zentro edo atxikitze zentro batzuetan. Frantzian badira 25 eta bat badago Hendaian.
Bai, eta grabatu duzun dokumentala hain zuzen, honetaz guztiaz hitz egiten du, beno, zergatik aukeratzen duzu gai hau, eta nola izan da prozesua ba, dokumentala hau ekoizteko azken finean?
Bai, askok bezala ez nuen bortxaz ezagutzen endaiako zentro hori, entzuna nuen izenez, baina ez nakien zer gertatzen zen, eta iduritzen zitzaidan nahiko garrantzitsua ere guk ere, bai batez ere abertzaleek edo euskaldunek, baina hemengo tokiko jendeek jakin dezaten, endaian badela ere atxikitze zentro bat. Eta hori zen ideia, erakustea zer gertatzen den zentro horretan, nortzuk diren barnean, eta zer den zima delkartearen lana. Elkarte batek lan egiten duelako zentro horretan, etorkinekin batera, haien laguntzeko. Eta hori izan da prozesua, hasi naiz zima delkartea ezagutzen, haiekin denbora batez egoiten bai Baionako egoitzan, eta bai Hendaian ari diren bi pertsonekin, hauek dira Sara eta George, zentro barnan ari direnak, eta emeki, hola, filmatuz, banan-banan, haien lana zer zen, eta gero baita ere zentro barnean diren pertsonekin elkarrizketak eginez, baina hauek ezin nituen zentro barnean egin debekatua baitago, beraz goitatu behar nuen jende hauek askatuak izaitea, kanporatuak baziren noski nik ez unen aukerarik edo Marokora edo Libia edo Algeriara joaiteko, eta beraz askatuak zirelarik hor haiekin elkarrizketa bat egiten nuen Hendaiako geltokian, askotan geltokira joaiten baitira berriz edo Pariseruntz joaiteko edo askotan bezala Espainialdera edo Portugalera joaiteko, eta beraz topoa hartzen laguntzen nituen eta hor genuen elkarrizketa bat egiten.
Aipatzen zenuen geltokia, eta garrantzitsua da esatea hemen Hendaian atxilotuak izaten diren etorkina asko ez direla hemen bizi, baizik eta pasatzen ari direla hemendikan, azkenean hainbat hainbeste jende pasatzen den bezala, eta pentsatzen dut horrek ere bai bereziki eragiten duela pertsona horietan nolabaiteko sentsazio galdua izatearen sentsazioa izango dutela edo ez ulertzearena oso ondo zer gertatzen ari zaien, ezta?
Bai, eta esan bezala kuotak bete berdira, urtero 30.000 etorkin kanporatu berdira, eta oso zaila zaie estatuko poliziek aurkitzea jende hauek. Ez baitira azkenean hainbeste edo ez dira bederen ipagaldean edo Euskal Herrian oso gutxi dira. Orduan nola egin jende hauek aurkitzeko eta atxilotzeko? Bai, egesena mugetan ezartzea, mugak iduriz ez diragiago existitzen, baina bai existitzen dira, eta guk badakigu badela bat ere. Eta orduan egesa zaie mugetan ezartzea, adibidez hemen Hendaiako geltokian egoitea, treina goitatzea, itxoitea, eta treinetik ateratzen direnean jendeak kontrolatzea, paperak eskatzea, baina noski ez edozeini. Beti izango dira Afrikarer, Beltzer, edo Magrebeko populakuntzer. Beti hola da pixkat bisai diskriminazioa ez, eta noski ez dute ulertzen, batzutan ez da oso grabe paperak dituztelako, baina paperik ez dutenean atxilotzea, 41 egun zentroan eta kanporatzea, batzutan duela 10 urte herria utzi dutelarik. Eta gainera, haien helburua Frantzian ez zutelarik egon nahi, hori da eroena nunbait. Lurraldea zeharkatzen dute, Belgikatik edo Parisetik datoz eta joaten dira hegoaldera edo Espainia edo Portugalerat, eta hor, geldituak dira, lurraldea zeharkatzen zuten baizik, baina kuotak edo estatistikak bete behar direlako, atxilotzen ditugu eta kanporatzen ditugu frantses estatuaren izenean.
Zer da aurkitu duzuna dokumental hau grabatzen? Ere zenbat denbora egondu zera jendia hainbat kasu jarraitzen eta erretentzio zentro hau jarraitzen, eta zer da aurkitu duzuna? Zenolako egoera pertsonalak aurkitu dituzu?
Bai, urte bat eta eterdiz filmatu dut. Proiektuak orotara kasik bi urte eta erdiz eraman dut. Egia da momentu batean urte bat pasa eta ez nakiela soberandora joaiten nintzen, ez baitzen bat ere idatzia dokumentala, oda gehiago zinema zuzena, zuzenean den zinema, ez dakigun nor elkarrizketatuko dugun, ez dakigun nor topatuko dugun, eta urte bat pasa ondoren ezagutu dut marokiar bat, eta marokiar horren historioa berezia zen, eta sekulako pertsonaia zen marokiar gura. Eta ura ezagutu eta jakin dut, ala, dokumentala hor nuela. bera da dokumentala, da arekin hasten da dokumentala, arekin bukatzen da dokumentala, hor banuen ari bat. Eta dokumental batean berda ari bat, ari hori ez nuen hastapenean. Eta nunbait dokumental hori ere bere mezua pasarazteko egina izan da. Zinez bere oiua, bere esperientzia, bon, arek besteak bezala lujaldea zeharkatzen zuen, baina ala ere bizi bat bazuen Parisen. Gelditua izan da, kanporatzeko kasik, kanporatzeko zorian, eta nunbait xantza ukan du. Xantza zendako, bazuen itxasuntzi bat, marokiara da, eta Frantzian marokiaren kanporatzeko gehiago pentsatzen da jenden igortzea itxasuntzien bitartez, zet egira eramaiten dira, eta zetetik gero tangerat eramanak dira, itxasuntziz. Eta bere itxasuntzia ez da joan, bada greba mugimendu bat, itxasuntzien greba mugimendu bat, orain ere greban dira, ondorioz itxasuntziak ez doaz. Ondorioz ez da joan, Hendaiara itzuli da, eta itzultzerakoan gauza oso, ez dira gauza oso onak gertatu harentzat, poliziak ez du bere lana ongi egin, eta ondorioz abokatak, Hendaiara sartu denean, hori ez da nola esan euskaraz, baina prozedura mailan akatsak atxeman ditu, aurrean ezagir ditu, eta ondorioz askatua izan da. Eta askatua izan delarik, deitu nau, jandit geltukirat etortzeko, urbildu naiz, hitz egin dugu, eta hor, opari bat egin dit, sekulako opari bat, pasadit USB gako bat, hola, giltza bat, eta barnean esan dit, tori. Eta, zer da hori, eta, ba, ikusiko duzu, filmatu dut zentro barnean. Wow, eta hori sekulako oparia zen, eta esan dudan bezala estapenean, debekatua da, filmatzea, harrigarria da, Frantzian zehar filmatzen ala presondegietan, baina atxikitze zentro horietan debekatua da. Eta ondorioz, tipo horrek, marokiar horrek, sekulako oparia egin dit, irudi horiek emanez, ez dira sekulako irudiak ere, kalitatea ez da osona, baina badute pizu bat. Lehen aldikotz, Frantzian badira atxikitze zentro baten irudiak barnetik. Eta, bom, ara, irudi horiekin ere dokumentalak pizu bat hartzen zuen. Lehen denbora batean pertsonai hori nunbait gorde behar zen ezin nuen bere bisaia erakutsi, ez nuen bat ere bere seguritatea edo Parisen egonda bizitzen, beraz ez nuen agerian ezagin nahi bere aurpegia. Eta duela gutxi sartu da marokiar hori Marokora, email bat bidali zidan eganez ara autoa egin zuela etxera sartzeko. Eta ondorioz bere aurpegia agerian ezartzeko. Eta horrek ere zerbait ekarri dio dokumentalari, eta egia da egun hortik goiti lortu dela festival txiki batzuetan pasaraztea, eta festivalak nunbait dira dokumental batentzat lehen atea. Eta ondorioz ere zonbait zinemek Frantzian zehar, Tolosan, Montpellier, Marseilla, Zeta, Lille, Brest, hainbat zinemek ere hainbat zinema jokoan sartu dira eta dokumental hori pasatzen dute eztabaidak antolatuz gero. Eta justu jira batetik hor itzultzen naiz. Eta bon, nunbait, izigarri pozgarria zait, marokiar horren mezua entzutea zinegela horietan.
Eta jendiak dokumentala ikusten duenean, zein da bere harrera, ze azken finean nolabait estatu frantsesean ezagutzen da zein den egoera, badakigu zein den erretentzio zentroa daudela, politika hori eramaten dela, baina ez dakitze punturaino adibidez hemen Hendaian kontziente garen sakonean hor dagola jende bat atxilotua etorkina izateagatik besterikan gabe eta hemenik pasatzeagatik kanporak eta arriskuan dagola. Ez dakit, mezu hori pasatzen den dokumental ikusterakoan, edo zer da lor ikusi duzuna jendia, ikusi duenean hain zuzen?
Bai, oso argituak dira, eta hori gaitik dokumental hori egin dugu, ere argudio baten, edo argudio batzuen ezartzeko mahe gainean. Komunikabideak ez dira bat ere hortan sartzen, Frantzian, bederen, ez dago kazetari handirik, hori aipatzen duenik, ez dituzte argudio onak aurrean ezartzen, eta dokumentalean nola esan aurrekontu mailan zenbaki batzuk aipatzen ditugu aurrean emaiten ditugu ere jende hauek, lugaldea zeharkatzen zutela baizik, hainbat badira, bederen, bost pasai argudio, ola, momentu batean dokumentalean, eta pa, 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 ta, jendeak, ola, argudioak biltzen ditu, eta bukatzen dugunean, asko jaitzen dut, ah, mezkinakien, puntu geraino zela, eta bo, ongi da hori erakustea, baina gero, ongi da hori erakustea, baina pena da gutxi erakutsia delako, eta komunikabideak ez dutelako erakutsi nahi. Eta oraindik argigarriago, adibidez, alderdi sozialistak Frantzian, ez duelako hori aurrean ezagri nahi ere. Bere interesan da, baina ez du joko hortan sartu nahi, sobera beldur baitu zonbait bozen galtzea, eta hori, zinez.
Alderdi sozialista aipatzen ari zarela eta hauteskundeak hauteskundeen bigarren itzuli izango dela asteburu hontan eta beno lehenengo itzulean ikusi genuen zenolako gorakada izan zuen Front Nazional delakoa alderdi fasista esan dezakegu arrazista goitik bera claro zuk pasatzen saiatzen ari zaren mezu hori eta adibidez hauteskunde hoien emaitzak nahiko kontrajarriak dira, ez?
Bai, badalan, badalan, asko bezala, bo, nik ez dut telebista baina, irratia piztu nuen, eta entzun dudarik, eguneko hogeiz da hori zen lehen oiua, edo lehen mesua, ni nigarrez hasi naiz, malkoak etorri zaizkit, ez dut bat ere kontrolatu, baina, sobera zen, eta gero Euskal Herrian emaitzak ikusiz ere, iparaldean, izan da artikulu bat horri buruz, hortaz, hainoan eta etxarrin izan diren emaitzen ondorioz. Babae, gero gure lana, egia sinauri lana dela, orduan egin nahi du, oraindik gehiago erakutsi behar dugula, dokumentala, mezua pasarazi, zergaitik ez proiektuak antolatu hainoan eta etxarrin, baina babae, jendearekin mintzatu behar da, eta jendeak ez daki, ez ditu ezagutzen, etorkin hauek, ez daki zer den errealitatea, mintzatzen naiz iparaldeaz, bederen. Eta, jakin behar dute, jende hauek zeharkatzen dutela lokaldea baizik, ez direla hemen bizi, dirua ekartzen diotela erriari, eta ez dutela dirurik hartzen, hori zinez gezurrak dira, mezu oso txarrak eta gezurrak dira. Eta hori dena aipatu behar da, eta horan uste dut oraindik lana ukango dugula bederen zonbait urtez, mezu horren pasarazteko. Baina bai, baginuen nola esperantza bat, boare izango zela, ez dakit, nolakoa ere ez, baina bederen Frente Nazionalak boz gutxiago kaitea, eta ikusiz emaitzak iparaldean zinez beldurgarria da. Eta gero, nahi nuen ala ere azpimarratu, Zima delkarteak eta guk badugu esperantza txiki bat alderdi sozialistarekin, baina ez uste, izan dira debateak eta txikitze zentruak buruz oso ez dira bat ere onak, haien argudioak, ez dituzte argudio onak aurrean ezartzen, eta ene ustez haien gibeletik ari zan beharko gira, sekulan pasatzen balira, zenta ez da egina, oinua.
Berez badago lana esaten zenuen bezala eta badago zer ikusi ere bai, ne bauzu elkarrizketa amaitzeko aipatuko dugu, oraintxe bertan nun dagoen ikusgai, hemen iparraldean eta baita ere noiz egongo den ere bai hegoaldean akaso.
Bai, domaia da, zenta pasada duela aste bat miagitzen, Royal Zinegelan. Oraintxe bertan, hilabete hontan, egia da ez dugula besterik, gainera uda datorrela eta oso sasoi txarra da zinemaren zat. Doan uste dut gehiago sartzea goitatuko dugula, urria azaroa da dokumentalaren hilabetea, Frantzia mailan, eta hor, pentsatzen dut berriz jira txiki bat antolatuko dugula. Bai, azaroan badakit pasako dela Angeluko mediatekan, hori iparaldearen zat, ez dut data oraindik finkaturik, baina pasako da. Gero bada webgune bat, filmak badu webgune bat, Cimetière des Vivants deitzen dena, .fr, momentukotz webgunea bakarrik frantsesez da, ez da oraindik itzulea izan, dokumentalak ingles azpitituluak ditu, eta ari gira gazteleraz ere azpitituluan egiten. Festival batean pasa berdelako normalki Santander aldean, maiatzan. Baina egualdean momentukotz ez, baina zerraitik ez, pozandiarekin pasako nuke egualdean, eta egia da dokumentalan irun aipatzen dela, eta Irunen ere gertatzen diren kolaborazio prozesuak bi polizien artean, eh? Bai Irungo polizia eta Hendaiako poliziaren artean, orduan bai gai interesgarria da egualdearen zatere.
Bueno, ba, Irungo gaztetxean jartzeko konpromiso hartuko dugu hemen, eta baitare ba, berriz programatzen denean ba, fetxa horiek, data horiek hemendikan zabaltzeko. Mi esker Otre gurekin egon izanagatik eta animo, esan bezala lana badagolako, baina gogoz eta seguro lan politia egiten ari zaretela.
Mil esker gainitz.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada.
Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarreko iztutako saio.
Aiako harrikada.
Aiako harrikadaren elkarrizketekin bukatzeko, ba, Zintzilik irratiaren ordua iritsi da. Gaurkoan, Zintzilik irratikoek Oretako Pontika auzoan ostiralean irikiko den Kabia espazio kreatiboaren inguruan egineko elkarrizketak ditugu. Sarrera gisa, aurreko astean Irune Balentziaga zinegotziarekin egindako elkarrizketaren zati bat entzungo dugu, eta segidan Kabia espazio sortzailea eta parte hartzailea izango den honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean M Etxea kolektiboko Jon Begiristain izango dugu. Zer den Kabia proiektua eta baita ere herritarren nola parte hartu dezaketen bertan.
Vale, ba, bueno, Kabia espazio kreatiboa jarri diogu izena, eta, bueno, definituko nuke, igual, nola, modu simple batean, ba, herria, gure herria egiteko modu berri eta berritzaile bat. Bertan parte hartu dezakete eragile eta interesa duten herritar guztiek. Orduan, espazio kreatiboa esaten degunean, da, kreatiboa da, ba, berria delako, eta aktiboa da, ba, berritzailea eta parte hartzailea delako, ez? Orduan, bereziki bi helburu edo izango lituzke Kabia proiektuak batetik, degradatua dagoen gune bat eraldatzea, auzotarrekin batera, bereziki izango litzake hor Pontika ondoan kokatuta egongo litzake, fisikoki, eta bestetik... beste helburu bat izango litzake, ba, lehen aipatu etena, ez? Gure hiria egiteko beste modu bat martxan jar daitekeela erakustea, ez? Oinarritatik abiatu eta oinarritara iritsiko dena. Ba, parte hartzea, berdintasuna, eraldaketa, herritarren alduntzea, berrikuntza, librea, auzolana dira, ba, bueno, proiektu honen oinarri batzuk, ez? Orduan, bueno, hainbat herritarrekin lantzen hasi izan proiektua eta, bueno, jaso ziren proposamenekin, ba, bost lan hildo edo zehaztu ziren. Batetik elkar bizitza, bestetik teknologia berriak, bestetik normalizazio politikoa eta bosgarrena izango litzake hirigintza. Orduan, bueno, parte hartu nahi dutenek edo, bueno, apirilaren 21ean egin zan Kabia proiektuaren aurkezpena, herria herritarrekin, eta hortik ja, ba, bueno, bos lantaldetan banatu ginen, eztabaidatu zan, eta hor ja lantalde bakoitza jarritzun bere lantaldea biltzeko ondorengo bilkura.
Ondo. Eta gero berez, irikiera lantaldek egindako lanen ostean, ba, irikiera ofiziala, Kabiarena, noiz izango den?
Irikiera ofiziala izango da, maiatzaren 11ean. Ostirala.
Eta bertan, pixka denetik, ez da?
Bai, herriak nahi eta sortzen duenarekin irekiko dugu Kabia, bai.
Bueno, ari ginen entzuten Irune Balentziaga Kabia zer den esplikatzen ari zena, eta bitartean ba, Pontikara joan gara, eta Pontika ba, bueno, lagun mordoska baditugu Bakabiaren eraikuntza hau antolatzen hoien artean daukagu Jon Begiristain ere bai, uste dugu telefonaren bestaldean dagoela. Kaixo Jon.
Kaixo,
arratsaldean. Harrapatzen zaitugu esan duzun bezala, ba bueno, atope, lanean jotake eta bueno, egia esateko balantza ja zeren.
Eta azkeneko gauzak ajustatzen eta azkeneko arazoak soluzionatzen eta bai eskoak vamos.
Obran ez orduan, ez dizugu denbora asko lapurtuko, baino bestela gero aurrerago ere lasaiago hitz egiteko aukera edukiko dugu ba zuen proiektu eta bat. Zeren, bueno, guk hor ikusi duguna gutxen sargazkitan da bertatik pasaden lagunek ere kontatu digutena da sekulako grua puska dituzuela hor jarriak, sekulako estrutura egiten ari zaretela eta pixkat esplikatu zer den, hau da. Irunek pixkat esplikatu du nola den kabiaren egitasmoa kulturaldetik eta pixka bat zuek ba montajaldetik zer da egiten ari zaretena.
Bai. Bueno, gure planteamentua da nolabait iria aktibatzea eta hiri gintza nolabait beste modu batean egitea, ez egin ideguna, ez nolabait iria egin izan egiten da planifikazio bidez, talege bidez eta planotik eta bueno, ni deguna da nolabait hiri gintza edo iria espazio urbanoa egitea, ba jendeak egitea eta jendeak parte hartzea horretan. Eta hortarako, ba, bueno, arkitektoak ea asko, batzuk beste artista eta beste ba, disiplinetako jende ere bai dago, baina gehiengo bat arkitektoa da, gera. Eta plantatzen deguna da, nola biteko baliabide bat ematea lekuak ba hobetzeko. Orduan, konkretuk ikabian, proposatu deguna da, egitura bat montatzea, egiteroa, bueno, temporal izango den egitura bat, eta nolabait planteamentoa da lekuan eragin positibo bat izatea. Orduan hau egitura arin bada, ba gu montatzen ari gera, ba jende askoren artean, ba ez jende ez zuzenean montatze profesionalak, ba bueno, ba gogo askorekin, esfortzorekin, ba montatzen dago egitura hau eta egitura denbora batean hemenengo da ematen duena da nolabaiteko irudikapen bat ematen dio egingo dian gauza guztiei eta nolabait espazio bat bait ere babesten du. Espazioa nolabait biltzeko espazio bat sortzen da eta baditu bikuspia ditu funtzionala zuzenean biltzeko baliola kontzertu egiteko eta futbola jokatzeko esate baterako eta bestea nolabait imagen bat ematen dula eta nahi deguna da honekin nolabaiteko prozeso bat aztea prozeso bat lekuan eragin bat egiko duena eta lekua aldatuko duena. Ez bakarrikoa fizikoki, leko fizikoki alde batetik, baina baita ere, norbait jendea aktibatu, jendea ilusionatu, jendea pozik egotea, festak egotea, elan egitea, eta nolabait, gure helburua da, hau, hilabete batzuk egongo da hemen, eta kentzen danean lekoa, bi maila horietan, hobetzea, ez? Hobekuntza txiki bat baldin badere, hobekuntza egotea.
Zu zara M etxea kolektiboko kidea zera ez eta bueno berez Katalunian sortutako mugimendu bada eta gune degradatuak berreskuratzeko balan egiten duzuen arkitekto talde bazaet ez. Holako esperientzia gehiago beste lekutan, ez dakit Euskal Herrian beste nonbait egin den, estatu mailan pentsatu Katalunian bai ez, beste leku batzutan egin dira?
Bai, bueno ez da zuzena hori, da gu M etxea hemen Donostian sortutan talde bat gera arkitektura eskolaren inguruan sortutakoak, ikasle, irakasle eta bar, baino talde bat ola neko handia, egiten ditugula proiektu zuberinak eramaten ditugula aurrera. Eta, guokagun lehit, elkarlan bat, beste talde batzuekin, beste lekuetako talde batzuekin, batzuk Kataluniakoak, beste Madrekoak, Sevillakoak, Kazeresekoak baitere, eta hoiekin batera egiten ditugu zebe proiektu. Orduan, justo kabiaren proiektua sortzen da kolaborazio batik Madrileko talde bat, Bartzelonako talde bat eta Donostiako talde hau hauen artean eta baina gure taldea hemengoa da eta hemen sortzen da gure jarduera nagusia hemen dago, ez? Eta proiektu antzekoa ba bueno, egin izan momentu honetan hiru proiektu ditugu martxan, egin genuen beste proiektu bat edo beste lamaten genuen orain dela bi urte Mapaseian ba erekin industrial bat nolabait atondu egin genuen eta egin genuen kultura zentro bat bi astetan iron zuena, baina oso bitarteko motzekin eta ba, funtzionatu zuen, jarri genuen argia, egin zuen jende pila bat, egon ziren tailerrak, egon ziren bueno, jardurazko itzaldiak eta hori izan zen, hori izan da indegun horra demen inguran, indegun igual lan nola ikusu harriena. Eta gero, bueno, beste taldekin kanpoken ere kolaboratzen dago beste proiektu bat, eta
Bueno, utziko zaitugu, baina agian azkeneko galdera bat zenbakiekin. Zenbat jende sartzen da, ze espazio dauka, ze altuera, ze nolako dimentsiotaz hitz egiten ari gara?
Bueno, hori montatzen egin egitura da orain arte montatu egun handiena, da, bueno, benetan egituroak dira montatu da desmontatzeko leku bat ibezera mateko, baina hau espreski honerako egin dugu, da, lehenengo aldia da montatzen deguna. Horregatik, ba, bueno, orain ari gera, egiten dugun bitartean fabrikatzen ari gera, zenbait arazo soluzionatzen, eta berreria montaja, ba, normalan jopizka mantxagoa da. Eta dimensioak dira, da, egin dugu handiena, eta dimensioa dira 30 metro pasatxo luze eta 16 metro bat zabal. Gutxo gara ere 150 metro karatu. Eta kabitu jendea, ba, bueno, segun eta zeik egiten da, egiten bada ekitaldi bat eseritakoa, ba, kebetuko dira, bez ekitiruren persona, egiten bada kontzertu bat, ba, zero egiago, egian, ez.
Ba, oso, ondo. Bueno, esan diguzu daukazuela hor azken orduko arazoak eta bestelakoak, espero dugu azte azken erako arratxadego zazpitatuko, inaugurazioako dena bukatuta egongo dela eta dena txukun-txukun, ez da?
Seguro baiet.
Ba, bueno, ba, eskerrik asko gurekin egoteagati, Jon, eta, bueno, turrengo batean lasai egongo gara baitz egiten bazuen proiektuetaz, eta egiten duzuen lanari buruz.
Hemen ikusten garen, ostiralean.
Hori da, seguro baiet. Venga, ba, ondo segi.
Gale, eskerrik asko.
Venga, aio. Eta jako harrikadako elkarrizketak entzun ostean, ba, guazen ja agendarekin. Ez daukogu denbora asko, beraz, guazen segidan, ostiralareko agendarekin. Azteko, arratsaldeko zeitan, Oretako gaztetxean hitzaldi bat izango dugu, Orete izena eta izana. Herritik ikasiz, herri ereki programaren barruko lehenengo ekitaldia izango da. Puntik auzoan, lehen aipatu dugun bezala, Kabi Espazio Kreatiboaren inaugurazioa izango da. Hori zazpitan eta zazpiak eta ordenetan irikiera festa, musika eta jateko eta datekoarekin. Oiartzungo kontzejupean berri zortzietatik goizeko ordubiak arte kabarete izango da, dantza bataioia. Eta Hondarribian, Mikel Ugarte Live Hondarribiako banako aretoan, ostiralean gaueko 10:00 Zea Maiz, Anje Dualde eta Beti Mugan. Eta larun batean, gaueko 10:00 Liv, Lizabo eta Eraso. Ja, larun batarekin hasi garenez, ba, guazen jarraitza larun batarekin. Maiatzen 12 eta 13 baitare, egun guztian zehar, Oiartzungo Dorretxean Tugaldetxeko lokaletan dantza klaseak izango dira, grafiti ikastaroa, eta itzaldia ere bai. Larun batean ere bai, Beloagako Mugarriaren inaugurazioa izango da. Oiartzungo Gurutzeko pilotalekutik egingo dute irtera goizeko 11:00. Irunen berriz, Sagardo eguna izango da, arratsaldeko 6:00 taupadak gobernuzkanpoko erakundearen alde. Larun batean ere bai, Pariak bai talde zarauztarraren kontzertu izango da, Oiartzungo Makutxo Tabernan gaueko 11:00 aurrera. Eta Larratxo Altzako Kulturetxean, arratsaldeko 8:30, Donostia Underground Fest Hip Hop Gipuzkoa bultzatzeko asmoz sortutako jaialdia. 9 talde ariko dira, 5 orduz, Se Pequeño Ampelayo, Culto Cultivo, Ramtai, Serie B, Lacreme, Surean Chap, XDS Fanny Caste, Daniel and Hostel, eta amaitzeko Mikro Irikiak, hori Altzako Kulturetxean, arratsaldeko 8:30 larun batean. Larun batarekin jarraituz, Trintxerpeko Mugambo aretoan, gaueko 9:00 honoriz kauza, Leon Geaz, Lur eta Nuto. Larun batean ere bai, horretara helduko da, Olatu Talka, eta 7:00 gaueko 9:00 kontzertu eta emanaldi irikiak izango dira herrian zehar. Eta larun batarekin amaitzeko, ba, gaueko 11:00, horretako bitalde, kabia karpan, odio eta kemaz da. Eta lehen aipatutako ere bai, gogoratu Mikel Ugarte Live Hondarribiko banakako aretoan, maiatzak 12:00 larun batean Live, Lizabo eta Eraso, gaueko 10:00. Asteburu amaitzeko, goazen igandera, kale antzerkia Hondarribian, San Pedro kalean, eguardiko 12:00, trapuzarraren, ta orain zer kale antzerkia. eta kontzertu gutxi izan baditugu asteburuan, bai ganderako aindikan gogoak baldin badituzue, Trintxerpeko Mogambo aretoan, 8:00 San 69, San 69 eta Piroclast. Eta amaitzeko erakusketa batzuk, maiatzaren bitik 15ra Nafarroko konkistari buruzko panel erakusketa dago ikusgai Oiartzungo udaletxeko areto nagusian. Horretaz gain maiatzo osoan ere Jose Ramon Garmendiaren argazki erakusketa Oiartzungo Garmendi txokolategian, eta Xaniste benetako kartel lehiaketa ere irikia dago. Eta hau izan da, gaurko Aiako harrikadak eman duena, benetan ba, ostegun betea izan duguna Aiako harrikada honetan, eta bueno, espero dugu urrengoan ere gaurkoan bezain beste izatea, eta badakizu urrengo astean berriz ere, ba, ordu berean, 8:00 Antxe eta Oiartzun irratian eta 8:00 Zientzerik irratian, ba, hemen txegongo gara, ba, zuentzako ba, informazio guztia zabaltzen. Ondo pasa asteburu honetan, eta zintxuak izan.